Zanimivo je da je dječak Samuel takoj pritekel k staremu Eliju, ko je sredi noči zaslišal svoje ime. Zanimivo zato, ker vemo, da človeka takoj prepoznamo po glasu. Če to velja že za odraslega človeka, potem velja še toliko bolj za otroka. Dečka je zbudil Elijev glas. In Samuel se ni zmotil, ko je glas Boga zamenjal z glasom Elija. Bog nas namreč kliče po človeku. Jaslice v marsikaterem domu in cerkvi nas še vedno spominjajo na osrednje sporočilo Božiča, ki je Bog z nami. Bog je postal človek. Bog nam govori po človeku. Bog je Samuelu spregovoril z glasom starega duhovnika Elija. Vendar ni bil Eli tisti, ki je klical, ampak Bog. Samuel je bil mlad in neizkušen, zato ni vedel, kdaj mu govori Bog in kdaj človek. Potreboval je učitelja in ga je dobil v svojem starem, slepem mentorju. Ta ga je naučil razločevanja, da je vedel, kdaj mu govori Bog in kdaj človek. Razločevanje je v tem, da zna človek razbrati Božji glas izmed neštetih glasov in zvokov, ki ga obdajajo. Podobno je z duhovnim življenjem vsakega človeka. Začne se s tem, da človek sliši, kaj se dogaja okrog njega, da ima odprte oči in ušesa. To zveni preprosto, vendar je vse prej kot to. Če pogledamo v lastno življenje, kolikokrat se mi zgodi, da namesto ljudi okrog sebe slišim predvsem svoje skrbi, načrte, predsodke, sodbe in še kaj. Ali pa okolje, ki nas obdaja. Kolikokrat grem mimo lepe stavbe, ne da bi jo opazil. Se vozim skozi lepo pokrajino, ne da bi jo videl. Skozi vse to nam Bog govori. Ali so moje ušesa odprta? To, kar je pri otroku samoumevno, se moramo odrasli znova naučiti. Potrebujemo vaje, duhovne vaje. Čas, ki je pred nami, meseci med Božičem in Veliko nočjo so priložnost za take vaje, za duhovni trening. Elijeva šola je bila preprosta in učinkovita. Samuela je naučil eno samo molitev. Govori, Gospod, tvoj hlapec posluša. To ne pomeni, da Samuel ni bral svetega pisma, da ni recitiral duhovnih pesmi ali molil predpisanih obrazcev. Seveda je to delal, saj je bil duhovnikov učenec. Toda vse to lahko človek izgovarja, ne da bi molil. Človekova beseda postane molitev takrat, ko se postavi v Božjo bližino in posluša. Dokler ga vznemirjajo skrbi, se ukvarja s preteklostjo ali fantazira načrte za prihodnost, ne posluša. Šele takrat, ko vse to pusti, lahko do njega pride Božji glas. Takrat bo preteklost videl z Božjimi očmi in ga ne bo več vznemirjala. Takrat bo tudi svoje načrte in strahove za prihodnost znal prepustiti Božji modrosti. Predvsem pa ga taka molitev postavi trdno z nogami v sedanjost. Preteklosti človek ne more spremeniti in prihodnost ni v njegovih rokah. Lahko in mora pa vedeti, kako naj ravna tu in zdaj, da bo njegova sedanjost postala blagoslovljena preteklost in se bo nadaljevala v rodovitno prihodnost. Govori, Gospod, tvoj hlapec posluša. Tako preprosta je molitev.